Украинаның тәрі президенті Виктор Янукович 2-ші ташар үрт сапарына Евросоюздан башлады. Ол шуын Брюсселлі Союздың әхлі ифаты ол башылары. Европарламенттің башты Тони Бароза, Советтің президенті Герман Ван Ремпео, ташар сиясат идарасының башты Тони Кетрин Эштон хем башалар үлінді ұшияр. Януковичың Брюсселлі сапары символик кәсеті иедір, чүнкі ол ені 4 күннен Москва визит едер. Доғырақ малымат Билен, Алманияда хабарчыйбыз Арат Перуш таныштырар.
Президент Виктор Янукович Брюссельде бір дос өкмінне Европа комиссиясының башлығы Мануэл Баросо қаршы алды.
I am delighted that his first foreign trip after his inauguration last Thursday is to Brussels.
Мен оның яңы 25 февралда өзіпі башына келіп де, дашар юрттары едіян 2-ші сапарының Брюсселе тараптығына қаты беген ярын. Женап президент, сіз бұй ерде Украинаның дұрнықлылық әбаданшылығыны қолдыян, Украина Украина әкіметтер білін доғылы арағатнашыға берілін доғыстанғылың арасында дейіп барасу айтты.
And engaging fully with Ukraine and Ukrainian authorities.
Орсиеттен дашқари өзінің үң үлі күннігір қоңшысының тәді президенті 2-ші сапары үшін Москваны дәлі Брюсселі сайлап тұтан соң Европа бірлігі еңірлік білен демәлі. Януковичем Украинаның күнматарлы қолды ұшыларының қорқысыны арыдан айырмақ үшін елі барын едіп, Европа бірлігі білен интеграцияның Украин сиясатының үліре тұтылған есасы элементидігін нықтады. Ол бу порсаттан пейдаланып, НАТО-ың Брюсселдегі баш қарарғаһына бармаса да, Украинаның НАТО-ға қосылмақ барадағы амбициясына, өз жолбасшылығына үйткен задың болмажақтығын белледі. Янукович өзінің Украинаның һәм Европа бірлігі, һәм де Орсиет белән партнерлігін күйшендірмек істегендігін белдірді. Бу деңгәрәмле һәрәкәт һәм Евросоюздың хәзерге тотымына терс келіп тұрғаны. Комиссияның президенті Баросо һәм бері білен оңат қатнашык бейлікенің асабына болмал дәл деп бұ қарайшы мақұллады.
We don't believe that developing relations with the European Union is in detriment of a relationship with Russia or the opposite.
Біз Европа бірлігі білен қатнашықларыны қауыландырмағы Украинаның Орсет білен қатнашықларына зиянлы деп пікір едеміз оқ. Терсіне бұ Европа базарыны кеңелдіре әхмиетлі зат деп қараярыз. Біз Орсет білен хем конструктив қатнашық оғырына тағарла едеріз. Шол сәбептен хеммен Украинада күйішлі потенциалың бардығына ананярын деп Баросо айтты.
I believe there is a huge potential in Ukraine.
Баросо Украинаны әншімегедек Европа партнер деп атландырмақ білен, оның ұзақ кележекте Евросоюзда ағда болма шансының бардығыны қитақлайын нықтады.
Regarding accession, or the possibility of accession, we have always stated.
Ағдалық бағытты әм біз кепрешіклер үшін бір сене белемек барыда күрлішмекте әлі, әзір зерур зат реформалара үнс бермек деп мұдама айтып келдік. Бұ реформалар Украинаның Европа яқынлышмағы, біздің ықтисады системамыза интегрирленмек үшін зерур деп Баросо айтты.
Украинаның тәрі президентінің 2-ші дашар юрт визиті арасындағы мағлұматтар білен таныш болдыңыз.